të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, a ente 29 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e bashkuara kanë dënuar sulmin e dhunshëm të turmave sërbe kundër NATO-s në veri të Kosovës. Shqipëria dënoi dhunën e bandave kriminale sërbe kundër NATO-s në kufirin Kosovë-Serbi. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se situata në pjesën veriore është e qetë, ndërsa sërbet e kanë përforcuar barrikaden në lumin Ibër. Raportohet se një aeroplan me 18 udhëtarë është rrëzuar në pjesën perëndimore të Indonezisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari mund të ndiqni informacione për Kosovën dhe për zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e bashkuara kanë dënuar atë që e kanë cilësuar si sulm të dhunshëm nga turma serbe kundër paqëruajtësve të NATO-s në pjesën veriore të Kosovës. Shtetet e bashkuara dënojnë sulmin e dhunshëm nga turma serbe kundër forcës së Kosovës, KFOR, të udhëhequr nga NATO-ja më 27 shtator, thuhet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në njoftim më tutje theksohet se 9 antarë të forcës paqëruajtëse të KFOR-it ishin plagosur në incidentin e së martës. Ne inkurajojmë qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë që të mbesin të përkushtuara ndaj procesit të dialogut të lehtësuar nga BE-ja për të inkurajuar qetësi dhe për të arritur marrëveshje që e përmirësoi në jetën e shtetasve të zakonshëm në të dy vendet, theksohet me tutje në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Shqipëria ka dënuar dhunën nga bandat të kriminale serbe kundër forcave të NATO-s në kufirin Kosovë-Serbi. Ne i dënojmë dhe ndjekim me shqetësim me dhunën e kryer nga grupet kriminale serbe në pjesën veriore të Kosovës kundër forcave të NATO-s, ka thënë Ministria Jashtme e Shqipërisë në deklaratën e saj të mbrëmshme. Tirana plotësisht i mbështet përpjekjet nga autoritetet e Kosovës për të siguruar implementimin e ligjit dhe të rendit në gjithë territorin me bashkëpunim të fuqishëm të Euleksit dhe KFOR-it, thuhet më tutje në deklaratë. Ministria Jashtme e Shqipërisë thekson se shkatrimi strukturave paralele të udhëhequra nga bandat kriminale që kanë për synim destabilizimin dhe sjelljen e josigurisë në këtë pjesë të Ballkanit është përgjegjësi e qartë e Serbisë. Kryesuesi i OSBE-s, Audronis Azubalis, njëherësh ministër jashtëm i Lituanisë, ka shprehur keqardhje për dhunën në veri të Kosovës. Me keqardhje i shoh incidentet e dhunshme në pjesën veriore të Kosovës, e përsëris thirrjen për përmbajtje nga dhuna dhe u bashkohem thirrjeve nga liderët politikë dhe ata të komunitetit për qetësi, tha zoti Azubalis. Më tutja i ka bërë ftesë për dialog si mënyra e vetme për të ecur përpara. Bisedimet Beograd-Prishtinë janë një forum ku mund të ndërmerren hapa konkret për të mirën e të gjitha komuniteteve, tha kryesuesi Azubalis, dhe shtoi se OSBE-ja është e përkushtuar për mbështetjen ambientit të sigurt dhe stabil dhe do të vazhdojë të punojë për së afërti me partnerët ndërkombëtar. Sekretarja shtetit Hillary Clinton thotë se qeveria Shteteve të Bashkuara tash po e bën në shqyrtimin final, nëse zyrtarisht Rrjeti Haqqani, me selinë në Pakistan, do të përfshihet në listën e terrorit. Ky grup është fajsuar për sulmet të vdekjeprurëse kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj në Afganistan. Zonja Clinton tha se Washingtoni se qeveria amerikane është tashmë formalisht i ka cilësuar liderët kryesor të këtij rjeti si terrorist. Raportohet se një aeroplan me 18 udhëtarë është rrëzuar në pjesën perëndimore të Indonezisë. Zyrtarët thanë se ekipet e shpëtimit janë nisur në drejtim të një lokacioni afër fshatit Bahorok. Aeroplani, prodhimi spanjoll C-212, fluturonte në relacionin Sumatra Veriore Aceh, kur dërgoj sinjal të emergjencës e pastaj e kishte humbur kontaktin me kontrolin e fluturimit. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Policia e Kosovës thot se situata në pjesën veriore të Kosovës është e qetë, por me tensione të larta. KFOR-i e përshkruan situatën si të qetë dhe të pandryshuar. Policia e Kosovës thot se serbët lokal e kanë forcuar barrikaden në lumin Ibër. Situata e tensionuar mbretëron në lagjën e Boshnjakëve, ku si thon banorët e atjeshëm, po patrullojnë pjesëtarët e KFOR-it italian. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Autoritetet e rendit thonë se situata e sigurisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë pandryshuar e qetë, por me tensionet e larta. Pas incidentit e djeshëm ku një grup serber sulmua në rreth 30 punëtor shqiptare rom derisa po punonin në pastrimin e shtratit të lumit Iber, sot situata paraqitet më e qetë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tregon se serbet lokal të veriu të Mitrovicës kanë përforcuar gjatë natës së mbrëmshme barikadën mbi urën e lumit Iber.
Diku në orët e mbrëmjes në barikadën e vendosur pikrisht mbi urën kryesore të lumit Tibër në Mitrovicë, grupet ekstremiste kanë përforcuar këtë barikadë edhe me tre kamion të tjerë me zhavor. Përforcimi i kësaj barikade nuk paraqet ndonjë problematik të madhe në aspektin e sigurisë. Është më rëndësishme që njësitë policore ato të KFOR-it dhe EOLEX-it kanë gatishmërinë e tyre për përballjen e situatës, ndërsa se si sot do të veprohet më tutje me barikadat është çështje e cila sigurisht e kemi diskutuar më herë, nuk vendoset vetëm nga në kompetencat policore, por në çështjet më lartë.
Edhe zëdhënësi i KFOR-it Frank Martin ka thënë se situata në veri të Kosovës vazhdon të jetë e qetë. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht vetëm po monitorohet situata.
The situation is still calm and stable. There's no change.
Situata është e qetë dhe stabile, ajo nuk ka ndryshuar. Për momentin forcat e KFOR-it janë vetëm duke e monitoruar gjendjen në gjithë territorin, tha Martin. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se deri më tash nuk kanë ndonjë indikacion që mund të çonte në tensionimin e mëtejmë të situatës. Kurse sa i takon incidentit e djeshëm në afërsitë e lumit Iber, zëdhënësi Hoti bëri të ditur se policia tashmë ka arrestuar një person si i dyshuar për iniciimin e incidentit.
Hetues policor në nivel të drejtorisë rajonale në Mitrovicë kanë arritur që të ndalojnë spaku një person të përkasisë etnike serbe, si një nga të dyshuarit e mëshëm të përfshirë në incidentin e ditës së djeshme. Me autorizim të prokurorit publik, prokurorisë së qarkut në Mitrovicë, ndaj të njëjtit është caktuar ndalimi policor prej 48 orësh deri në përgatitjen e paraqitjes penale ndaj të njëjtit.
Situatë më e tensionuar thuhet të jetë aktualisht në lagjen e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës, lagje kjo e banuar kryesisht me popullatë përzier. Përfaqësuesi i shqiptarëve të kësaj lagje Adem Ripa tha se nga mbrëm janë shtuar edhe masat e sigurisë.
Mbrëm ka ardhur KFOR-i italian, karabinierët janë në mbrojtje të lagjes, popullatës përgjithësi në lagjen e Boshnjakëve, kështu që situata është mjaft e tensionuar pas incidentit të djeshëm që ndodhi. Mbrëm kom bisedu me banorët, sidomos me rinin e lagjes, që mos ta përshkallëzojnë situatën se ajo shkon në dëm të popullatës shqiptare.
Ndryshe, serbet e veriu të Kosovës janë shprehur të vendosur në qëndrimin e tyre se doganierët dhe policia kufitare e Kosovës nuk duhet të qëndrojnë në vendkalimet kufitare në kufi me Serbinë. Sipas tyre, ata duhet të tërhiqen sa më parë nga vendkalimet kufitare në Jarin dhe Bërnjak. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kamionet me produkte të ndryshme kosovare në territorin e Serbisë po kalojnë vetëm me dokumente të Republikës së Kosovës, thonë zyrtarët e qeverisë, megjithëse janë shënuar edhe raste kur bizneset kosovare kishin marrë dokumente të strukturave paralele. Përfaqësues të biznesit të theksojnë se u mbetet në ndërgjegje kompanive dhe se nuk dëshirojnë të spekulojnë se dikush ende pajiset me dokumente nga strukturat paralele. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, thotë se nga 16 shtatori, kur qeveria Kosovës ka hequr masat e reciprocitetit, ka pasur disa kompani kosovare, siç thot ajo, të papërgjegjshme, të cilat kanë shkuar në zyrat e strukturave paralele në Rani Luk, kanë marrë dokumente, gjegjësisht kanë bërë pagesën 18% të tatimit mbi vlerën e shtuar për institucionet e Serbisë. Por pas 22 shtatorit, kur institucionet e Kosovës llogarisin edhe zyrtarisht zbatimin e marrëveshjes së dy shtatorit nga Beogradi zyrtar, Kusari Lila porën se të gjitha maunet kosovare në Serbi kanë hyrë vetëm me dokumentacion të Republikës së Kosovës.
Gjithashtu, për ata të pandërgjeshëm që vazhdojnë të shkojnë dhe të paguajnë të vëshën në Rani Luk, ne kemi të autorizuar edhe Ministrinë e Punëve të Mbretshme që në rast të gjetjes së dokumentit të tillë të prezantojnë edhe gjoba për bizneset ose për subjektet të cilat bëjnë një gjë të tillë.
Edhe Adriatik Stavileci, zënës në doganat e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha maunet me produkte nga Kosova në Serbi kalojnë vetëm me dokumentet të doganave të Kosovës. Ai ndërkaq tregon se që nga heqja masave të reciprocitetit me 16 shtator nga autoritetet kosovare, mbi 1600 kamion serb kanë hyrë në territorin e Kosovës, përderisa në Serbi kanë kaluar afër 30 maunet e bizneseve kosovare.
Gjitha kompanitë që kanë ardhur me bëhë një eksport, kanë marrë dokumentat në dogonë në Kosovë dhe ato dokumenta kanë vazhdu. Ne kemi marrë edhe konfirmimin edhe prej kompanive, por edhe i kemi kërku prej kompanive që dokumentat unike doganore të na kthejnë.
Një ndër kompanitë kosovare që ka eksportuar mall në Serbi është Fluidin nga Gjilani. Berat Mustafa, menaxher në këtë ndërmarrje, tregon se më njëherë pas shfuqizimit të reciprocitetit nga qeveria e Kosovës, ka bërë përpjekje që të eksportojë në Serbi, por kjo ju ishte pamundësuar për shkak se doganat e Serbisë kanë kërkuar dokumentet e strukturave paralele. Ndërsa pas 3 ditësh, thot Mustafa, kompania Fluidi mallin e Serbi e ka dërguar vetëm me dokumentet të Republikës së Kosovës.
Fillimisht kanë kërkuar mirën dokumentet nga strukturat paralele, por sigurisht bas presionin qeverisë dhe bashkimit e Europian, ka kalu kamionin një një tregull. Vetëmi dokumentet që kanë tjenë në doganës e Kosovës.
Në anën tjetër përfaqësues të komunitetit e biznesit, thonë se subjektet ekonomike nuk duhet të pajisen me dokumentet të strukturave paralele. Me gjitha të, Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit dyshon për procedurat të kërkuara në doganat e Serbisë.
Dokumentacionet e Kosovës, të cilat merren institucionet e Kosovës, ato janë përgjegjës vetëm derisa dalin prej Kosove, kurse në pjesën tjetër ne nuk kemi qasje, por kjo mbetet në ndërgjegjen e eksportuesve, e që nuk dëshiroj të spekuloj se tashmë pas gjitha këtyre dikush ende punon me strukturat paralele.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetë personeli mjekësor në Kosovë thot se mund të ndodhin gabime në diagnostikim që e vështërsojnë gjendjen e pacientit. Sipas mjekëve, mungesa e protokolleve e bën situatën edhe më të vështirë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se do të formohet oda e mjekëve të Kosovës, e cila do të merrej me këtë çështje. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Suzana Gashi, familjare e pacientit, tregon se për shkak të gabimit të mjekut në dhënien e ndihmës së parë pacientit në qendrën emergjente, i është keqësuar gjendja shëndetësore, të njëjtit i është dashur të udhëtojë jashtë vendit për diagnostikim.
Sa i përket gabimeve mjekësore, rastet vijnë në Kosovë shumë të shpeshta. Unë tregoj një rast në familjen tave, kur një jo afërmimi, madje në moshë shumë të re, 35 vjeçar, ka shku, është lajmëruar urgjentisht në emergjencë në rrahje të shpejta të zemrës. Do thotë, ai e ka paraqitur si dhimbje gjuksi, është lajmëruar në emergjencë dhe doktori ka kthy prapa, ai ka thënë nuk është asgjë më shumë se një shqetësim. Dhe merrem me mend çka i ka dalë ky shqetësim, i është dashur me vu si stend në zemër sepse ka pas në fakt sulm në zemër. Dhe sulmin në zemër ka evidentë masi ka udhëtu jashtë vendit.
Por edhe vetë profesionistët shëndetësor thonë se ka gabime në diagnostikim të pacientëve, madje sipas tyre rastet nuk janë të ralla. Arsim Morina, neurokirurg, thotë se në mungesë të protokolleve të sëmundjeve të caktuara, këto gabime i mbulon dheu.
Normalisht ndodhin gabime ku punohet, por gjithmonë është intenca që të minimizohen sa më pak të ketë gabime. Për me pas pak gabime, atë janë protokollet. Edhe në gjitha lami duhet të jetë për smundit e caktuara edhe protokollet. Po mirisht që në Kosovë ka lami që s'kanë protokolle fare dhe trajtojnë në mënyrat ndryshme nga mjekët ndryshme. Kurse në përëndim, me siguri që këto statistike që i përmendet ju janë valide, të rregullta, dhe për kundër protokolleve ndodhin gabime. E lemo të ne kur nuk ka protokolle që janë gabimet më të mëdha, më shprehura.
E ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se çështja e raportimit të gabimeve mjekësore është nën kompetencën e ministrisë që ai udhëheq, derisa siç thotë zoti Agani, nuk do duhej të ishte, sipas si duhet të formohet oda e mjekëve të Kosovës në mënyrë që kjo çështje të jetë në kompetencë të plotë të kësaj ode.
Kjo çështje është tani nër kompetencën e ministrisë, por natyrisht se do të shfrytëzojë përvojat më të mira europiane në këtë drejtim dhe kjo do të jetë kompetencë drejt për drejtë e odës së mjekëve dhe odave të tjera të profesionistëve shëndetësor që do të formohen gjatë vitit 2012. Pra, këto çështje do të dalin nër kompetencën e profesionistëve shëndetësor, ata janë më të thirrurit që t'i vlerësojnë kolegët e tyre, dhe ata jo vetëm t'i vlerësojnë pasi që gabimet janë bërë, por t'i ndihmojnë ata edhe në procesin e edukimit vazhdueshëm mjekësor, zhvillimit vazhdueshëm profesional, mbikëqyrjes së punës së tyre në bazë ditore në mënyrë që gabimet të mos ndodhin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar sulmin e dhunshëm të turmëve serbe kundër NATO-s në veri të Kosovës. Shqipëria dënoi dhunën e bandave kriminale serbe kundër NATO-s në kufirin Kosovë-Serbi. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se situata në pjesën veriore është e qetë, ndërsa serbët e kanë përforcuar barrikadën në urën në lumin Ibër. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.